እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሬድዮ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ብዩቱብ ብፌስቡክን መርበብ ሓበሬታን ተኸታተሉ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 24 ጥሪ 214 ወይ ድማ 1 ለካቴት 222 እዩ። ናይ ሎም መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ክልተ ፀብፃባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ንደቂ ተባዕትዮ ዝሰዓረት ጓል ኣንስተይቲ ተፃዋቲት ጎልፍ ዝብልን ብርክት ዝበላ ኣባላት ኔቶ ኣፅዋራትን ናብ ምብራቃዊ ኣውሮፓ ይልእኻ ምህላውን ዝምልከቱ እዮም። ከምኡ ውን መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ተቐሪቡሎን መስራቲ ክሊኒክ ስነ ኣእምሮ ዶክተር ያዕቆብ ተኬ ሒዝልኩም ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኣፋር፣ ኦሮምያን ህዝብታት ደቡብን ንሰለስተ ዓመታት ኣከታቲሉ ወሪዱ ዘሎ ዝተናውሐ ደርቂ ንህይወት ሰባትን ጥሪታትን ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቆ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። ሎም ዘበን ጥራሕ ልዕሊ 6.8 ሚልዮን ህዝቢ ተፀባይ ህፁፅ ረድየት ኮይኑ ከም ዘለውን ተሓቢሩ ናይ ጀኔቭ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ዝናብ ብዘይምውቅዑ ጐዳጕዲ ማይ ነቒጾም እንስሳት ሞይተን ዘራእቲ ደሪቖም ኣማእቲ ኣሽሓት ቈልዑን ስድሮኦምን ናብ ጠርዚ ይድፉእ ኣለዉ። ክሳብ መፋርቕ መጋቢት 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 6.8 ሚልዮን ሰባት ህጹፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ዩኒሴፍ ተንብዩ ኣሎ። ኣብ መያዝያ ዝናብ እንተ ደኣ ዘይወቂዑ ነገራት እናኸፍአ ክኸይድ እዩ ክብል ወሲኹ ኣጠንቂቑ ኣሎ። ካብ ኣዲስ ኣበባ መግለጺ ዝሃቡ ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ዩኒሴፍ ጊያን ፍራንኮ ሮቲግልያኖ ጽልዋ ሕጽረት ምግብን ማይን ርእዩ እዩ ኢሎም። ብፍላይ ድማ ኣዝየን ኣብ ዝተሃሰያ ክልተ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን
We have already some more than 220,000 children, 100,000 pregnant or lactating.
ድሮ ኣብዘን ክልላት ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ዘድልዮም ኣሳት 220,000 ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝተጠቕዑ ቆልዑን ልዕሊ 100,000 ነፍሰ ጹራትን ዘጥብዋን ኣዴታትን ኣለውና። መጠን ሕሱም ሕፅረት ኣመጋግባ 20% ኮይኑ ኣሎ። እዚ ብደረጃ ዓለም ካብ ዘሎ ዝለዓለ እዩ። 15% እዩ ዝግመት እዮም ኢሎም። ዩኒሴፍ ኣብዚ ዓመት ኣብ 4 ክልላት 850,000 ቆልዑ ብሰንኪ ግጭት፣ ድርቅን ትሑት ቁጠባን ብከቢድ ሕፅረት ኣመጋግባ ክጥቅዑ እዮም ኢሉ። ሮትክልያኖ ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝጥቅዑ ቆልዑ ብቕልጡፍ ዝኣትውሉን ዝግባእ ክንክን ዝረኽብሎምን ማእኸላት ብህፁፅ ክመሓየሽሎዎም ኢሎም። ኣብ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ልዕሊ 155 ቆልዑ ንስድሮኦምን ጥሪቶምን ማይ ከምፅኡ ካብ ትምህርቶም ከም ዝበኸሩ ዩኒሴፍ ገሊጹ ኣሎ። ካብ ትምህርቲ ዝበኸሩ ቆልዑ ድማ ንምዝመዛ ዝተቓልዑ እዮም እውን ኢሉ። እቲ ናይ ህፃናት ትካል ኣብ 4 ቆልላታት ክልላት ኣብቶም ዝቕጽሉ 6 ኣዋርሕ ንልዕሊ 2,000,000 ሰባት ሂወት ኣድሕን ምግቢ ንምቕራብ ኣስታት 32,000,000 ሓገዝ ምሕፅን ተቕሪቡ ኣሎ።
መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነተን 737 ማክስ ዝዓይነተን ነፈርቲ ናብ በረራ ከም ዝመልሰን ኣፍሊጡ። 737 ማክስ ነፈርቲ ቅድሚ 3 ዓመት ብሰንኪ ወሪዱ ን157 ሰባት ዘጥፍአ ሓደጋ ተኣጊደን ከም ዝጸንሐ ዝዝከር እዩ። እቲ መገዲ ኣየር ሎሚ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለጺ ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበቕዐ ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣውሮጳን እስያን ድሕሪ ዝተኻየደ ደቂቕን ጽዑቕን መርመራን መረጋገጽን ከም ዝኾነ ጠቒሱ። ኩለን 737 ማክስ ነፈርቲ ብደረጃ ዓለም ቅድሚ 3 ዓመት ካብ በረራ ከም ዝተኣገዳ ይዝከር። ኣብ ጥቓ ብሸፍቱ ዝተሓምሸሸት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ 737 ማክስ ኣብ ውሽጣ ዝነብሩ 189 ተሳፈርቲ ከም ዝሃለቑን ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ኣብ ማሓዳሪ ክልል ጋምቤላ ኣቶ ኡመድ እጁሉ ናብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተበገሱ ተፈሊጡ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፕረስ እቲ ክልል ኣቶ ኡጌቱ ኦዲንግ ንቪኦኤ ኣብዛቦ ርእቶ ዕላማ መገሻ እቶም ኣመሓዳሪ ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ እናሰገሩ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ዕጡቃት ሙሩለይ ኣመልኪቶም ንምዝራብ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ኡመድ እጁሉ ምስ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳንን ማሕበረሰባት ሙሩለይ ከም ዝረኸቡን እውን ተፈሊጦሎ ይብል ወኪልና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት። ቤት ፍርዲ ጋልካዮ ማእኸላይ ሶማልያ ኣብ ልዕልቶም ንብርክት ዝበሉ ሰባት ቅትለት ፈፂሞም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ጥርጡራት ኣባላት ሸባብ ናይ ሞትን ማእሰርትን ብይን ከም ዘሕለፈ ተፈሊጡ። ኣብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ ዕድሜኦም ካብ 18 ክሳብ 21 ዝኾኖም እቶም ተኸሰስቲ እቲ ብይን ክስማዕ ከሎ ከም ዝሰንበዱን ከም ዝተደናገፁን ርኢና ዝብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ሶማልያ ዝንቀሳቐስ ሸባብ ንዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ካብቲ ሃገር ክሰጉግ ንመንግስቲ ሶማልያ ክዓሉን ተሪር እስላማዊ ሕጊ ክትግብርን ዝህቅን ጉጅለ ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ። ቻይና ንምዕራባዊ ዓለም ዘለዋ ፅላኣት ዓቐኑ ዝሓለፈን ኣዕናውን እዩ ኢሎም ዝነቐፉ ዳይረክተር ቢሮ ምርመራ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤፍቢኣይ ክሪስቶፈር ሬይ ቤጂንግ ንሓሳባትን ምህዞታትን ኣሜሪካ ትጉሕል ወፍርታት ፈጊርካ ምእታው እውን ትፍፅም ኣላ ኢሎም። ክሪስቶፈር ሬይ ነዝርኢቶ እዚ ዝሃቡ ቅድሚ ኦሎምፒክ ቤጂንግ ምኽፋቱ ቁሩብ መዓልታት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ፕረዚደንት ሮናልድ ሬገን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዩ። ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ትኩረት ኣብ ውጥረት ሩስያን ኡክራይን ኣብ ዝገበረሉ ግዜ እውን እንተኾነ ኣሜሪካ ንናይ ነዊሕ ቁጠባዊ ድሕንነታ ዋና ስጋእተይ ትብላ ቻይና ኮይና ኣላ። ሰበስልጣን ቻይና ግና ንከምዚኦም ዝበሉ ክስታት ደጋጊሞም ከም ዝነፀግዎ ዝዝከር እዩ። ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ራብዓይ ጋዜጠኛ ከም ዝተቐንፀለ ተገሊጹ። ዳይረክተር ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝነጥፍ ተቆፃፃሪ ሚድያ ከም ዝገለጾ ሰለስተ ዕጡቃት ንጋዜጠኛ ሮቤርቶ ሮሌዶ ኣብ ከተማ ዚታ ክዋራ ከም ዝቐንፀልዎ ኣፍሊጡሎ። እቲ ግዳይ ኣብቲ እዋን ኣብ ስራሕቲ ቪድዮ ይነጥፍ ከም ዝነበረ እውን ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ብሓፈሽኡ 50 ጋዜጠኛታት ኣብ ሜክሲኮ ከም ዝተቐንፀሉ መንግስቲ ሜክሲኮ ኣፍሊጡሎ። ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት እስራኤል። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እስራኤል ካብ ዝተመስረተትሉ ዘበን ኣትሒዛ 1948 ማዕረ ስርዓት ኣፓርታይድ ክበሃል ዝኽእል ኣገባብ ወፅዓን ዕብለላን ኣብ ልዕሊ ፍልስጠማውያን ትትግብር ኣላ ክብል ገሊጹ። እስራኤል ግና ኣፓርታይድ ዝመስል ስርዓት ኣይዘርጋሕኹን ዓረብ ዘግነት ዘለዎ ማዕረ መሰል ካልኦት ኣለዎም ክትብል ነቲ ክሲ ነፂጋቶ። ቤልጅየም ማሊ ንኣምባሳደር ፈረንሳ ምስጓጓ ካብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ምሕር ክንፅላ እዩ ይብል ኮሚሽን ኣውሮጳ። ማሊ ትማሊ ኣብ ዘፅወቶ መግለፂ ኣምባሳደር ፈረንሳ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ግዝኣታ ንክወፅእ ኣዚዛ እያ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ጎልፍ ገለ ግዜ ውሑዳት ኣብ ዝለዓለ ጸፍሒ ዘለዉ ሰባት ጥራሕ ዘዘውትርዎ ዓይነት ስፖርት ተገይሩ ይረአ። ኣብ ሴነጋል ግን ጓል ኣንስተይቲ እትኮሆብ ጎልፍ ንምስሊ እቲ ስፖርት ሓዱሽ መልክዕ ንክረክብ ትገብርን ነቲ ኣብቲ ሃገር ፆታ ብዝምልከት ዘሎ ዓቃባዊ ባህሊ ትብድሆን ኣላ። ኣኒታ ሃመርሽላግ ካብ ሲያሊ ሴነጋል ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ሪኢኻላ።
ፈታዊት ስፖርት ጎልፍ ዝኾነት ኡሚ ጀይ ኣብቲ ፈለማ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ክትወዳደር ኣብ ዝጀመረትሉ እዋን ፈሪሃ ነይራ እያ። ምስኣ ክጫወቱ ከምዘይደለዩን ብቑም ነገር እውን ከምዘይረኣይዋን እውን ትገልጽ። ኣብቲ ፈለማ ግጥም ግን ተዓዊታ ብድሕሪኡ ከዓ ብቐጻሊ ክትጻወትን ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ክትስዕርን ዘድልያ ኩሉ ዓይነት ርእሰ ተኣማንነት ኣጥርያ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሴኔጋል ከም ብሕታዊት ፕሮፌሽናል ወይ ከዓ ብብርክ ሞያ ተፃዋቲት ጎልፍ ኮይና ኣብቲ ዳርጋ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝባሓትዎ ዓይነት ስፖርት ትወዳደር ኣላ። ከምዚ ከዓ ትብል ሕጂ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ምፅዋት ለሚደዮ ኣለኹም። ንግሆ፣ ቀትሪ፣ ምሸት ልምምድ እገብር። ኣብ ሰሙን 3-4 ግዜ ናብ ጅም ኸይድ። እዚ እውን ተወሳኺ ርእሰ ተኣማንነት ዝህበኒ እዩ ትብል ኡሚ ጀይ። ጀይ ፕሮፌሽናል ወይ ከዓ በዓልቲ ሙያ ጎልፍ ዝኾነት ቅድሚ 7 ዓመታት እዩ። ኣብ ታይላንድ፣ ኬንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ሓዊሱ ኣብ ሓያለ ውድድራት ዓለም እውን ተኻፊላ እያ። ናታ ዓወታት ብፍላይ ትኹረት ዝረኸበ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስፖርት ክካፈላ ብፍላይ ከዓ ብብርኪ ሞያ ክወዳደራ ኣብ ዘይተባባዕላን ዓቀባዊት ሃገረ ሙስሊም ኣብ ዝኾነት ሴነጋል ምዃኑ እዩ። ሙስሊም እንትኾንካ ኣዋልድካ ሰብኣይ ንኽረኽባ ኣብ ገዛ ክኾና ኢኻ ትመርፅ ትብል ኡሚጀይ። ኣብ 2020 ፌደሬሽን ጎልፍ ሴኔጋል ኣብ ዳካር ኣብ 2026 ዓ.ም ንዝካየድ ክረምታዊ ኦሎምፒክ መንእሰያት ንምድላው ኡሚጀይ ሓደ ኣካዳሚ ጎልፍ ንኽትምስርት ተሰማሚዕሎም። እዚ ኣብ መሬት ኣፍሪቃ ዝካየድ ፈላማይ ፀወታታት ኦሎምፒክ ክኸውን እዩ። እቲ ፕሮጀክት ብሰንኪ ኮቪድ ተመሓላሊፉ ነይሩ እዩ፣ ግን ኣብዚ ዓመት እዚ ክጅመር ትፅቢት ይግበር። ጀይ ጓል ሓዊሱ ቀጻል ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ ተፃወቲ ጎልፍ ኣብ ምድላው ፈላሜቲ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ጎልፍ ሴኔጋል ኣብ ምስልጣንን ፍሉይ ትኩረት ክትገብር እያ። ፕረዚደንት ፌደሬሽን ጎልፍ ሴኔጋል ባዲ ኣጀነ ከምዚ ይብል።
Girls will be part of it, I mean, on an equal basis like boys.
ኣዋልድ ማዕረግ ከመወዳት ግደ ክህልወን እዩ። እዚ ክንገብር ተዳሊና ኣለና፣ ንምፍፃሙ እውን ቆሪፅና ኣለና። ኡሚ እውን እዚ ራእይ እዚ እዩ ዘለዋ። ኣዋልድ ማዕረ ዕድላት ንኽረኽባን ክበፅሖኦ ኣብ ዝኽእላ ብርኪ ንኽበፅሓን ንምሕጋዝ ቆሪፃላ ይብል ባዱ ኣጅነ። ጀይ ኣብ ዓለምለኸ ውድድራት ብቐጻሊ ንኽትካፈልን መጻኢ ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ ሴኔጋል ተፃወቲ ጎልፍ ናብቲ መኣዲ ስፖርት ንምምጻእን መወልቲ ንኽትረክብ እውን ተስፋ ትገብር።
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ምስ ሩስያ ውጥረት ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ብርክት ዝበለ ሃገራት ኔቶ ወታደራትን ኣፅዋራትን ናብ ምብራቅ ኣውሮፓ ይልእኻ ኣለዋ። ኣሜሪካ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ወታደራታ ኣብ ተጠንቀቕ ገይራቶም ኣላ። ሄንሪ ሬጅወል ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልዶ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ኤፍ-16 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ኣብ ሊትዋንያ ኣዕሊባ ኣላ። ደንማርክ ኣብ ቦልቲክ ዘሎ ሓለዋ ኣየር ኔቶ ሓይሊ ንምድራዕ። ሩስያ ኣብ 2014 ንክሬምያ ድሕሪ ምጉባጣ ኔቶ ኣብ ምብራቃዊ ኤውሮጳ ኣስታት 5,000 ወተሃደራት ኣስፊሩሎም ኣብ ቅድሚት ህላውኻ ምርግጋጽ ብዝብል። ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ተወሳኺ 8,500 ሰራዊት ኣብ ተዳሎ ጌራ ኣላ። ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳን ኔቶን ኣብ ቀረባ ከንቀሳቕስ እየ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን። ፈረንሳ እውን ኣማኢት ተወሰኽቲ ወተሃደራት ናብ ሮማንያን ስጳኛን ከም እትልእኽ ክተፍልጥ ከላ፣ ኔዘርላንድስን ጀርመንን ድማ ተወሰኽቲ ወተሃደራትን ነፈርቲ ውግእን መራኽብ ውግእን ንምልኣኽ ይሓስባ ኣለዋ። ብሪጣንያ ድሮ 2,000 ዝኸውን ጸረ ታንኪ ሚሳይላት ሊኢኻትላ ኣላ ንዩክሬን። ናብ ኔቶ ተወሳኺ ወተሃደራት ክትጽምብር እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ሓሳብ ክተቕርብ ትጽቢት ኣሎ ሚኒስትር ምክልኻል እንግሊዝ በን ዋለስ። እቲ ምልኣኽ ሰራዊት ንፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዘሕልፎ መልእኽቲ እቲ ዘይደልዮ ተወሳኺ ሓይሊ ኔቶ ናብ ሩስያ ገጹ ምጽጋዕ ሳዕብን ናይቲ ከም ዩክሬን ዝበለት ሉኣላዊት ሃገር ንምውራር ዝገብሮ እስትራቴጂካዊ ጌጋኢ ክኸውን ይብል በን ዋለስ። ኔቶ ተዋጋኢ ሰራዊት ኣብ ዩክሬን ከስፍር ዛጊት መደብ የብሉን። ወተሃደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ንወራር ሩስያ እየ ግብረ መልሲ ዝህብ ዘለኹ ይብል። ሩስያ ድማ ዘይጭቡጥ ሃለውለው እዩ ክትብል ትነጽጎ። ሽሕ እኳ ልዕሊ 100,000 ሰራዊት ኣብ ጥቓ ዶብ ዩክሬን እንተስፈረትን ኣሸሓት ተደረብቲ ማሕበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ቤላሩስ እንተእተወትን። ቤላሩስ ድማ ምስተን ኣባላት ኔቶ ዝኾና ፖላንድ፣ ላቲቪያን ሊትዋንያን ትዳወብ ሃገር እያ። ኣብዚ እዚ ኩሉ እዋን ጠለብ ሩስያ ወታደራት ኔቶ ናብ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ከይፅግዑ ዝፅውዕ እዩ ትብል ጁሊ ኖርማን ካብ ዩኒቨርሲቲ ለንደን መምህር ፖለቲካ።
One of Putin's key demands in all of this is the drawdown of NATO troops and
ቀንዲ ጠለብ ፑቲን ኣብ ምብራቃዊ ኤውሮጳ ዘሎ ህላዌ ኔቶ ናብኡ ንኸይጽጋዕ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዶብ ተወሳኺ ሓይሊ ምድራብ ከም ብሩስያ ዝግበር ምትኽታኽ እምበር ከም ምክልኻል ዝረአ ኣይኮነን ትብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኩናት ንምውጋድ ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ እውን ኣይዓረፈን። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ኣብ ሰሙን እዚ ዩክሬን ክበጽሕን ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ብቴሌፎን ክራኸብን መደብ ኣለዎ።
እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ፅባሕ ረቡዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይክልወና። ፅባሕ እምበኣር ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐፀለ ዝርርብ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ክንፍኒ ኢና። ኣጋይሽና ክልተ ነበርቲ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኮይነን ንተራን ኣበርክቶን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምምፃእ ሰላም ከጓዓየን። ፅባሕ ረቡዕ እምበኣር ነዝስርዕ መደብና ምክትታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቋንቋ ትግርኛ።
ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ፣ ተስፋ ሃውስ ዝተብሃለ ናይ ስነ ኣእምሮ ክሊኒክ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብቋንቋ ትግርኛ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ኣገልግሎት ዝህብ ክሊኒክ እዩ። እዚ ክሊኒክን ብዛዕባ ሕማም ኣእምሮ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንምዕባይ እውን ይሰርሕ። ኣመሳርታን ዕላማ ንዚ ክሊኒክ ብዝምልከት ንመስራቲ እቲ ክሊኒክ ዶክተር ያዕቆብ ተኬ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዘራርብኖም ኣለና። ናብ ዊንታ ክዳይነ ማርያም ክሕልፈኩም።
ናይ ሎሚ ቀንዲ ዛዕባና ብዛዕባ እቲ ትሰርሐሉ ደለካ ክሊኒክ ብዝምልከት እዩ። ተስፋ ሃውስ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ክሊኒክ እዩ። እስኪ መዓስ ተጀሚሩ? እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት እዩ ድህብ ዘሎ? ምክንያት መመስረት እዩ እንታይ እዩ? ክበፅሕ ዝደሊ ዕላም ናይ ሎሚ ቀንዲ ዛዕባና ብዛዕባ እቲ ትሰርሐሉ ደለካ ክሊኒክ ብዝምልከት እዩ። ተስፋ ሃውስ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ክሊኒክ እዩ። እስኪ መዓስ ተጀሚሩ? እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት እዩ ድህብ ዘሎ? ምክንያት መመስረት እዩ እንታይ እዩ? ክበፅሕ ዝደሊ ዕላማ ኸ እንታይ ይመስል?
ሓፈሻዊ ቅድሚ እቲ ተስፋ ሃውስ ኢልና ንዛረበሉ ክሊኒክ ቅድሚ ብዙሕ ስራሓት ይድካየድ ነይሩ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት። የሪቪሌጅ ድብል ነይሩ፣ ናይ ዝተፈላለየ ኮንሳልቲንግ ዝግበረሉ እውን ነይሩ። ኣብ ዝተፈላለየ ዓደታት ናኸድና ብፍላይ ኣነ ንኤርትራውያን ድሞ ስሉ ስደተኛታትን ብትግርኛ ብእንግሊሽን ዝሓወስና ኣስተምህሮ ንህቦ እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ከባቢ 6-7 ዓመታት ቢሉ ኸውን ድኾነ መፅናዕቲ ድደልዮ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤርትራውያን ስ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት ናይ ስደት ኹን ፅልውኡ። ብፍላይ ከዓ ኤርትራ ኢልና ክዛረብ ከለና ብዙሕ ኩናት ዝሓለፈት ብዙሕ ሽግራት ዝሓለፈት ሰብ ናብ ስደት ከምርሕ ከሎ ኣብ ሃገር ደጓነፎ ኩነታትን ናብ መገዲ ደጓነፎ ዳሕራይ ከዓ ዓብቲ ክነብረሉ ኢሉ ዝሓሰበ ሃገር ደጓነፎ ኩነታት ብዝተፈላለየ ፅልዋ ስለ ዘለዎ እቲ ናይ ስና ምረጣ ኣለና እንታይ ይመስል ቅድሚ ሕጂ ተገብረ መፅናዕቲ ሎድ ይብልና ሕቶ ምሰላዓልና ዝኾነ መፅናዕቲ ክንረክብ ኣይካልና። ስለዚ ተረክባ ክማን ውሕዳት ኣብ ካልእ ዓደታት እተገብራ እኒሄ። ስለዚ እዚ መፅናዕቲ እዚ እንድዕ ዘይተገይሩ ምዃኒ ምስቲ ተመክሮታት ናይ ኤርትራውያን ብፍላይ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ክስነት ዘለዎ ነገራት ኣሎ። ንዕኡ ከም ተበግሶ ተወሲዱ ባር ብከመይ ክነፅንዑ ንኽእል ዓፅኒዕካ ከእንታይ ፍታሕ ኢካ ከምፅእ ትኽእል ድብል ትሕቶም ሳይ ኮይኑ ዝኾነ መፅናዕቲ ክትገብር ብፍላይ ኣብቲ ሳይንስ ቀሊል ኣይኮነን፣ ግዜ ወስድ እዩ። ኣብ ገለገለ እዋን ዓመታት እውን ክወስድ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ እዚ ሰዓት እዚ ፍታሕ ክተምፅእ እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ሕብረተሰብና ኣብ ደገ ደሎ ክዛረብቲ ኮይና ንኩሉ ሽግራት ናይ ስደት ሓሊፉ እቲ ዘለዎ ዓዲ ክበፅሕ ከሎ ጌና እቲ ሽግር ኣይቋርፅን እዩ። ፅምዋ ይኹን ካብ ስድራ ቤትካ ምፍላይ ይኹን ናይ ስራሕ ምሳን ይኹን ብዓብዪ ቋንቋ ኣሎ ሽግር ብዙሕ ዝተፈላለየ ጭንቀታት እዩ ዝፈጥር ብኡ ከዓኒ ብማዕከና ዜና ዝሰማዕና ይኹን ዋላ ብና ብዙሕ ሰብ ኣዘይ ተደለየ ናይ ጥዕና ጉዳታት ይኣት ሂወት ሕልፍ ድዩ ኣብ ዘይተደለየ ናይ ስናምር ሽግራት ከዓ ትትርዮ። ስለዚ ብቐጥታ እንታይ ንግበር? እቲ ቀዳማይ ኣገዳሲ ኮይኑ ፀንሐና ፍልጠት እዩ። እዚ ህዝብና በቲ ቀፃዕን ነፃልን ዝኾነ ኣረኣዩ ኣብ ናይ ስናምሮ ሽግራት ዘሎ ብፍልጠት ኢኻ ክትፈትሖ ትኽእል፣ ክተስተምህሮ ክትክእል ኣለካ፣ ክተረድኦ ትክእል ኣለካ። ስለዚ እቲ ትምህርቲ ጀሚርና ዓዲ ዳኸልና እቲ ኣስተምህሮ ጀሚርና ኣብዚ ተወሰነ እዋን ብፍላይ እዚ ናይ ኮቪድ 19 ፀገማት ከይመፀ ከሎ ልዕሊ 3,000 ድኸውን ሰብ ኣብቲ ትምህርቲ ተሳቲፉ እዩ። ቀሊል ኣይኮነን ከም ኮሚኒቲ ክትሪኦ ከለካ ብኡ ከዓኒ ኣረኣያት ናይቲ ሰብ እንዳተቀየረ ክመፅእ ጀሚር ስፋ ሓውስ ትብል ሕጂ ብወግዒ ኦንላይን ላይሰንስ ወፂኡ ብሽመይ ኮይኑ ነዚ ፅሑፋት ይኹን ትምህርቲ ይኹን እንዳ ኣሰላሰልካ ነቲ ህዝቢ ንምሕጋዝ እዩ። ገና ኣብ ናይ መጀመርያ ተርእዩ ዘሎ ብሕጂ ግን ብዙሕ ተስፋታት ኣሎ። ንዑ ከም ፕላትፎርም ተጠቂምካ እቲ ህዝቢ ብቋንቋኡ ንክሕገዝ
ኣገልግሎት ምሃብ ጀሚርኩ ዶ ወይስ ገና ኣገልግል?
ኣገልግሎት ምሃብ ዳርጋ 2 ዓመት ኣለዎ ካብ ድጅምር። እቲ ኣገልግሎት ኢልና ክንዛረብ ከለና ግን ዝተፈላለየ እዩ። እቲ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ነቲ ሕብረተሰብ ብወግዒ ትምህርቲ ትጎ ብእኩብ ይኹን ዋላ እንዳ ገሽካ ይኹን ዳርጋ 5-6 ዓመት ኣለዎ። ብ1-on-1 ሓደ ንሓደ ክትህብ ከለካ ግን ትሕግታት እዚ ናይ እዛ ዓዲ ብፍላይ ከዓ ፕሮፌሽናል ኮንካ ናይ ስናእምሮ ክኢላ በብሓደ ሰብ ትኾንካ ብዙሕ ሕግታት ክተማልኦ ደለካ ኣሎ። እዚ ነቲ ሕጊ ማሊኻ እቲ ላይሰንስ ኣውፂኻ እቲ ፍቓድ ናይቲ መንግስትን ናይቲ ከተማን ምስ ረኸብካ ኢኻ ናብቲ በብሓደ ንብሎ ዘለና እቲ ሓገዛ ክትህበሉ ትኽእል ተኣቱ። ንሱ ከዓኒ ካብ ደጅምር ዳርጋ 2 ዓመት ኣለዎ።
ማዕረ እቲ ኣፍልጦ ምዕባይ ፈሊጥካ ከንታ ክትገብር ኣለካ ወይ እንታይ ስጉምትታት ክትወስድ ኣለካ ድብል ሕቶ እውን ጎኑ ጎኑ ክከይድ ዘለዎ ይመስለኒ ሞ እስኪ ከም መበገሲ እቲ ኩነታት ወይ እቲ ፍፃሜ ትተርእዮ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ገዛ ርሱ ድዩ ኣብ ኣባላት ስድሩ ድዩ ኣብ መሓዝዎ ዓርኩ ድዩ ኣብዚ ግንዘበሉ እዋን እቲ ክወስዶ ዘለዎ ስተቲ እቲ ፈላማይ ንብሎ ስጉምትታት እንታይ ክኸውን ኣሎ?
ፅቡቅ፣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ልዕሊ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ኣረኣዩ ክቕይር ኣለዎ ዝኾነ ይኹን። ምክንያቱ ከም ሕብረተሰብ ክንሪኢ ከለና ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደታት ተዛሪቡሉ ነይረ። ናይ ኣካል ጥዕና ፀገም ዘለዎ ሰብ ተኮይኑ ብጣዕሚ ኢና ሓገዝቲ ኣለይቲ ኢና። ኣራንሺ ድ በናና ሒዝካ ትኸዶ ትበፅሖ 10 ግዜ ተተባብዖ ተፃናንዑ ብዙሕ ሓገዝ ኢና። ኣብታ ናይ ስነ ኣእምሮ ክትከውን ከላ ግን ጨሪስና ኢና ንዓፅ ኣብ ነፍስና ደጓንፍ ኹን ኣብ ቤተሰብና ይኹን ኣብ ከባቢና ይኹን ጨሪስና ኢና ንዓፅ ሕሉፍ ሓሊፉ ከማ ንሓንሳብ ሓንሳብ ነፃሊ ድኾነ ኣካይዳታት ኣለና ወይ ከዓ ቃፃዒ ድኾነ ከይዳቶ እንዲ ኢኖ ለቑሱ እንዲ ገለ እንዳበልካ ክትዛረብ ከለካ ትንፅሎ ኢካ ደለካ ትሰብ ከም ናቱ ድኽመት ኢካ ትቆፅሮ። ናይ ስናምሮ ሽግራት ክጓንፍ ከሎ ግን ንኩሉ ሰብ ክጓንፎ ድኽእል እዩ። ከም ተቐዲመ ክብሎ ፀናሕኩ ዕድመ፣ ፆታ፣ ሃገር፣ ድሕረ ባይታ ብዘየገድስ ኩሉ ሰብ ክሽገረሉ ዝኽእል እዩ። ከምኡ ከም ምዃኑ ከዓኒ ፍቅርን ሓልየትን ኢካ ክትህብ ዘለካ እምበር ናብቲ ነፅሎ ድመራሕ ኣካይዳ ኣይኮነን ክህልወካ ዘለዎ። ስለዚ እቲ ፍልጠትካ ኣመሓይሽካ ዝኾነ ሰብ ተጨኒቃ ክብል ከሎ ፅኒኢልካ እቲ ናይ ምስማዕ ተኽእሎካ ኣመሓይሽካ እንታይ ክሕግዘካ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢልካ ክትማየጥ ክትገል ኣለካ ዓርክካ ይኹን ቤተሰብካ ይኹን ትካለ ይኹን ሓፈሻዊ ከምዚ ክብለክ ፀናዕኩ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበሉ ነይረ። ኣብዚ ዓዲ ዋላ ብጠቕላላ ክትሪኦ ከለካ ካብቲ ድጅምረሉ እቲ ናይ ስናእምሮ ጭንቀታት ኹን እቲ ሽግራት ኹን ስጋ እቲ ሓገዝ ዝሓተሉ ሰብ ብኣቨሬጅ ብገምጋም ክትወስኽ ከለካ ከባቢ 10 ዓመት ወስድ እጂ 10 ዓመት ነዊሕ እዩ። ካብታ ድሽገረላ እዋን ክትጅምር ከላ ስጋብቲ ናብ ሕክምና ድኸደሉ እዋን ከባቢ 10 ዓመት ዝወስድ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ብውልቁ ብሕቡ ንዓመታት እዩ ዝሰዓደ ኣሎ እዚ ከዓ ንስለምንታይ ከምኡ ድኾን ድዕሪና እቲ ሕብረተሰብ ስለዘይድግፍ እዩ ነፃሊ ስለ ዝኾነ ቀዲምና ግን ንሕና እቲ ናይ ምዝራብ ዓቕምና እቲ ናይ ምሕጋዝ ዓቕምና እንድዕር ኣበርቲዕናዮ ብኣግኡ ከሎ ክተኣልዩ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ መብዛሕትኡ 99 ካሚቲ እቲ ናይ ስናምሮ ሽግራት ንብሎ ዘለና ብኣግኡ ክእለ ትኽእል እዩ እቲ ዕግማትና ንሕና ግን ምስ ሰዓረረ ኢኻ ምስ ደንጎየ ኢኻ ናብ ሕክምና ትኸይድ ናብ ሕክምና ክትከይድ ከለካ ሽዑ ተወሳኺ እቲ ፅልዋታት እውን ኣሎ ኢኖ ላይክ ናብ ሕክምና ተኸይድካ ክወግኻዮም ኢኖ ኣኺሉካ ዩ ሽዑ እቲ መድሃኒት ተይቦምካ በቃ ኣይትትስን ኢካ ድብል ኣጉል ዝኾነ ኣረኣያታት ኣሎ እዚ እቲ ናቱ ሳይድ ኢፌክት እኳ ክህልዎ ድኽእል እንተኾነ እቲ መድሃኒታት ዝነናካልን ልክዕ ከም ካልእ መድሃኒታት ግን ጥቕሚካ ኣለዎ እጂ ንዓናታ ተገድሰና ደላ ግን እቲ ጉዳይ ምስ ኣጋጠመ ደይኮንካ ውይውይ ኢልካ ኢኖ ላይክ ናብ ወትከይድ ቀዲምና ንዓልዮ ንክእል ነገራት እንድዕ ኮይኑ ክእል ኣለዎ እሱ ከዓኒ ፍልጠትና መሓይሽና ሓገዝ እንዳሃብና እንዳተደጋገፍካ ኢካ ክትከይድ ትኽእል ከምኡ እንድዕር ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ፅልዋታት ናይ ስናምሮ ይኹን ትካልእ ብዝተፈላለየ ጉዳያት ድመፅእ ኣብ ሂወትና ክጎዲ ንኽእል እታ ዝሓየለት ሕጂ እዛ ሰዓት እዚኣ ክርያ ከለኹ ግን እቲ ሰብ እታ ሽግር ኣብቲ ጅምሮ ሰዓት ቀዳማይ እንታይ ይኸውን ኣሎ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለዎ ይመስለኒን ከም ሰብ እቲ ኣካይዳና ክንሪኦ ከለና ካልኣይ ግን ሓገዝ ክንሓትት ኢልና ክንሓስብ ከለና እቲ ተነፅኖ ስለ ድቕድም ሓቢካ እያ ካሰቅ ሓባ ቁስሉካ ሓባ ፈውሲ እዩ ዝኸውን ኣብ ዘይተደልየም ሰዓትካ ኢካ ሽዑ ጉያ ጉያ ድኸውን ብኡ ከዓኒ ንስድራ ቤታት ክነቅፊ ለይኮንኩን ወይ ንኣሕዋትና ክናሽ ለይኮንኩን ግን ኣብዚ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት ራሕሲ ክንደይ ሰብ ኢና ከሲርና ዘለና ሂወቱ ድሕልፍ ሰብ እጂ ቀዲምና ክዛረበሉ እንድዕር ክኢልካስ ክእለ ኣለዎሲ ብዙሕ ነገራት እታሎ ባህላ እየ ብኡ ከዓኒ እዚ ናይ ተስፋ ሃውስ ኢልና ክንዛረበሉ ፀንሕና ነዚ ኣምር ንምውሳኽ ተሓገዛት እንታይ ክኸውን ይኽእል እሰይ እናበልና እውን ሪሶርስ ኣብ ነብ ነፍሶ ዓዲ ዘሎ ከተማ ይኹን ኣበይ ክትድውል ትኽእል ኣበይ ክትከይድ ትኽእል ኦፍኮርስ ማዕረ ማዕርዩት ናይ ቋንቋ ሽግር ኣሎ ኣብ ነርወይ ተቕመጥ ኮንካ ናይ ቋንቋ ፍልጠት ክልወካ ኣለዎ ኣብ ኣሜሪካ ትኮንካ ከምኡ ኣብ ካልእ ሃገራት ትኮይኑ ከምኡ ግን ኣትሊስት ግን ብኣግኡ ከሎ እንታይ ትኸውን ከም ዘለካ ፈሊጥካ ሓገዝ ክትሓት እንድዕር ክኢልካ ብዙሕ ፍታሕካ ክተምፅእ ትኽእል
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ናይ መወዳእታን ክፋል ኣብ ዝቕፅል ክነቕርቦ ኢና ክሽዑ ግን ዶክተር ያዕቆብ ኣምስግን ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደባትና ንሕማም መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር ኣመልኪትና ምስ ክልተ ክኢላታት ዘተክህልወና እዩ ኣጋይሽና ኣብ ምርምር ሕማም መንሽሮ ዘነጥፍ ዘሎ ዶክተር ጻድቕ ሃብተጽዮን ካብ ሲያትል ዋሽንግተን ኣብ ተመሳሳለ ዓውዲ ዝነጥፍ ሓኪም ዶክተር ኣረን ከፈለ ከዓ ካብ ኦስተል ጆርጂያ እዮም ኣብዚ ጉዳይ ዝምልከት ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁጥሪ ስልኪ 222-25-99-42 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልኡክልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 222-799-8894 እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክትሰምዑ ናይ ረኹም ፀባዕቲ ብፕሮግራማትና ከም ተሃደስኩም ወይ ድማ ከም ዝተዘናጋዕኹም ብዓ ሰብኡ ሙሉእ ተስፋ ኢና ብኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድኔ ሰላም ለይቲ